Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo. Dovolte mi u nás ve studiu přivítat i našeho hlavního autora tohoto podcastu, Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj.
Ahoj.
My dnes budeme pokračovat s naším tématem software versus hardware. Budeme se opět věnovat převážně historii vědy, což je moje oblíbené téma. Podíváme se na mechanismus antikytery, na Charlese Babbage, ty si jistě pamatujete. Budeme se bavit o Turingovi, ale hlavně si budeme povídat o von Neumannovi, což je takový Jara Zimmermann moderní vědy, moderní matematiky. Prostě a jednoduše se teď maličko vrátíme zase k našim technologickým tématům. Co, Michale?
Ano, vrátíme se zpět na tu nižší úroveň. Teďka jsme se v podstatě jakoby dostali tím stopováním téměř až do teologie, ale vrátíme se zpět k přízemnostem a vrátíme se vlastně ano. K tomu, jak zaznamenávat myšlenku. Takže na to formátu jsme si řekli, to je písmo. Můžeš zaznamenávat věci, můžeš zapisovat návody, jako třeba Rindův papír, o kterém jsme se bavili a tak dále. A otázka zněla, jestli se dá myšlenka zakovat do nějakého substrátu tak, aby fungovala sama o sobě. A tím se vlastně dostáváme k těm prvním mechanismům vůbec, k mechanismu antikytery z 2. století před naším letopočtem, což je vlastně jednoúčelový počítač, který dohromady kombinuje jak substrát, tak tu kvalitu, ten algoritmus, celý je to jeden jediný neoddělitelný celek. Není to samostatně programovatelné, je to funkční. Prostě něco to dělá. Takovýhle mechanismus.
Něco jako herní konzole ze 70. let.
No, skoro. Prostě. A je zajímavý, že na určitý úrovni by to takhle fungovalo. Jako v okamžiku, že to není programovatelné, to jde účelový, tak vlastně nejsi schopen rozeznat, jestli to má potenciál být programovatelný. Prostě z tvého hlediska je to prostě jednoučelový a naschledanou. A na tomto principu, že vznikaly hodiny, vzniká tam astrolab, prostě vzniká tam řada jako dalších pomůcek, která opět je prostě návod. Nebo algoritmus zakovaný dohromady s nějakým nástrojem, aby to nějakým způsobem fungovalo všechno v jednom. Vlastně celý toto končí těma mechanickýma a balistickýma počítačema, které jsou vlastně taky jednoučelový prostě, ale už jsou jako opravdu hodně složitý. Je zajímavý, že vlastně to, jestli je stroj jednoučelový nebo ne, nesouvisí s tím, jestli je složitý nebo jednoduchý. Že to je vlastně úplně jiná a samostatná kvalita.
Počkej, a ty si řekl mechanický balistický počítače, to jsou nějaký jako dělostřelecký zaměřovací?
To jsou ty, o kterých jsme se bavili, které se dělali na přelomu 19. a 20. století Britové, okay. To vyvíjeli.
Dobře, to jsem úplně zapomněl.
Takový ten fire table, že jo, prostě, kdy se jakoby nastavil prostě svoji sebe, pozici, cíle, vítr a tak dále a on ti to jako říká, kam máš jako namířit děla, prostě a kolik máš dát prachu, abys to trefil.
Aha, tak to jsem úplně zapomněl, to je hustý. Dobře.
To bylo hustý prostě. A to už jako docela složitá věc a oni to přitom jako dělali čistě mechanicky. Protože vlastně jsou to jako komplikované výpočty a ty, když jsi jako v žáru bitvy, tak nepotřebuješ komplikované výpočty dělat přesně, ale pomalu. Ty to chceš udělat hodně rychle, že jo, prostě.
A teď nemůžeš najít dvoře závátko a kus papíru, že jo, takže...
Přesně tak. To, co ty potřebuješ, nakonec opravdu ten systém byl takový, že jsi koukal tím systémem řízení palby, měl jsi tam nějaký prvky, který jsi nastavil prostě přímo na tom pozorování, na tom pozorovacím jako stereoskopu a on to předávalo ty informace přímo do toho zařízení. Takže to bylo opravdu jako mechanický jednoučelový počítač.
Hustý. No dobrá. Určitě dojde i na Babbage.
Ano, určitě dojde na Babbage, který překvapivě je oproti těm střeleckým počítačům podstatně starší. On vlastně s tím začíná, no ne úplně o století, ale o 50 let dřív. Babbage 1791 a 1871, podotýkám. Umřel předtím, než vznikly ty střelecký počítače. Ale on se už zabýval myšlenkou univerzálního počítače. Nejdřív udělal Difference Engine, pak navrhl Analytical Engine v roce 1837, což je být první univerzální počítač. Myšlenka těch strojů, abych to zopakoval, spočívala v tom, že měl dělat opakovaný výpočty, měl dělat takzvanou tabulaci neboli tvorbu tabulek. protože drtivá většina výpočtů prakticky se dělá na základě tabulek. Ale my si to učili ještě tebe, mě tam to ještě učili, takový ty matematicko-vědecký tabulky prostě.
Jo, ale já jsem to tak nenáviděl, že jsem to radši nikdy neotvíral. Ty.
Kdo by to měl rád, že jo, prostě... Kdo by to měl rád, jako prostě, jak vždycky říkám, prostě stroj z antikytéry, nebo tabulky, matematické tabulky jsem jak kalkulačce tak, jako sumerský hvězdářský tabulky ke stroj z antikytéry. Prostě ty kondenzuješ ty tabulky do jednoho mechanismu a místo toho, abys něco jako dohledával a určoval přesnosti, tak prostě nastavíš vstup, oni to ukáže výstup. Je to daleko jednodušší, uživatelsky, daleko jednodušší.
Jasně.
No a ty jeho první stroje byly určený k tabulaci, to znamená, nastavil se tam jednorázově nějaký program, pak to jakoby tisklo a tisklo. A on si položil otázku, že pokud se dá nastavit jednorázový program, jestli je možný udělat to nějak tak, aby ten program byl univerzální, aby si dokázal tam vlastně dát jakýkoliv program. A to byl koncept Analytical Engine, který se nepodařilo postavit, opakuji z toho důvodu, že on to sice navrhnul správně, aspoň pokud víme, tak to navrhnul správně, ale v té době nebyla možnost tak vyrábět ty mechanické prvky s dostatečnou přesností. Ty chyby se sčítaly a vlastně ve finále by způsobily, že by se celá ta věc nebyla schopná pohnout, což byl jako gigantický problém.
Jasně, ale on na to hlavně spíš nesehnal prachy, nebo...
No on na to sice prachy sehnal, ale nedařilo se to postavit.
Jo takhle, aha, já myslel, že měl problém to financovat.
A těch prachů bylo potřeba jako mnohem víc, jako on samozřejmě potřeboval, že jo, ale prostě ten jako fundamentální důvod, proč by to jako nešlo postavit, nebylo v tom, že by neměl peníze, kdyby na něj celý britský impérium vysypalo veškerý svý kapesný, jako tak by to nebyl schopný postavit. Prostě by to
přesně,
nefungovalo.
Přesně, třetí opiová válka.
A v určitém okamžiku prostě se ti jako praktičtí vůdci britského impéria řekli, jako my se bez toho vlastně obejdeme, že jo, prostě jako místo, aby to bylo nesmyslně drahý. No ale pointa byla v tom, že vlastně už v té době se uvažovalo o univerzálních počítačích a první program proto vytvořila žena Ada Lovelace, hrabinka Ada Lovelace v roce 1842, což, a ten program byl bez chyby, což jako vyvrací několik věcí. Ten její program je známá poznámka G neboli Note G u toho pojednání. A ukazuje se, že za prvé programátorky můžou být ženy a za druhé ne, v programu nemusí být chyby. Protože máme alespoň jeden příklad programu, ve kterém není chyba. Byl to tady program relativně jednoduchý program na hledání Bernoulliho čísel, ale prostě je vidět, že prostě stereotypy prostě nefungují.
No a jak se tady ta Note G vztahuje k tomu, že slovo algoritmus vlastně je daleko starší a pochází vlastně z islámské nebo z vědy v kalifátu v nějakém 7. 8. století?
No, strašně zajímavá věc, já jsem na to koukal, prostě jako nedá se úplně říct, že by postup nebo jednorázový postup, jak něco počítat, že by to vymyslel samotný Muhammad ibn Musa al-Charizmi, prostě po kterém to pojmenovaný al-Charizmi jako algoritmus, asi nebyl první, kdo to vymyslel, ale byl první, který to jakoby stloukl do pochopitelné knihy pro všechny. Protože jako dříve se jakoby matematikou zabývali primárně matematici a to jsou chytří lidé a ty algoritmy nepotřebují. A specifikum algoritmu je v tom, že na to, aby si dokázal spočítat výsledek správně, není potřeba, aby si věřil v to, že to je pravda, anebo aby si chápal, jak algoritmus funguje, to by stačí, že jsi ho schopen vyplnit. To je strašně jako zajímavá kvalita, že prostě nás to zbavuje ty potřeby něčemu rozumět. Když se bavíme o tom čínském pokoji, tak není potřeba prostě, aby čínský pokoj tomu rozuměl. Stačí, když je schopen prostě postupovat podle těch instrukcí správně. Nemusí chápat ani jednu z nich. A no. Tady Al-Charizmi prostě napsal knížku, která byla mířená na osoby s intelektem nižší, protože ona se věnovala výpočtům, ale věnovala se v velkém rozsahu výpočtům, které se zabývaly dělením dědictví v kalifátu, což bylo velmi důležité, protože ty pravidla pro dělení dědictví jsou docela složitý a jim prostě došlo, že asi nemá smysl všem právníkům vtloukat do hlavy matematiku, takže jim prostě napsal ty algoritmy, že? Napsal jim prostě ty návody, jak to udělat. Prostě.
To je vtipný.
Takže zatímco umělá inteligence a do značné míry model počítače je založen na naivní představě, že máme jakoby inteligentního procesora, který zpracová ty data, tak Al-Charizmi se řekl, ne, musím tu matematiku upravit tak, aby jako byla zpracovatelná někým, kdo ji nechápe prostě. Těmi úředníky, takže on to udělal prostě pro úředníky, napsal slavnou knížku, která se v angličtině jmenuje Compendious Book of Calculation by Completion and Balancing. A ta vznikla v abásickém Bagdádu a k nám se vlastně dostala překladem od Roberta z Chesteru. A mimochodem teda, já když jsem to teda četl, tak jsem pochopil, že zřejmě máme jako více otisků z té arabštiny v matematice, si myslíme, protože jsem se jakoby pohádal nedávno s některými matematiky o tom, jak se vlastně jako věci mají vyhodnocovat a číst, jako ne o tom, jako co je správný výsledek, jak se mají věci číst. A jedna z věcí, která mě zarazila, která mi jako předtím nedošla, byla to, že když máš unární operátor, když prostě píšeš věci třeba minus x na druhou, na šestou, na osmou, tak to pořadí jejich vyhodnocování není jako v západním světě zleva doprava, ale zprava doleva. Ty začínáš těma exponentama prostě. A já když jsem se na to koukal, jsem si říkal, jako kde sakra v západním světě jako zpracováme věci jako zprava doleva. Pak jsem si řekl, hele, to bude z té arabštiny. To má hodně charafu. Ten směr prostě jako je úplně jasný, jo, no. Protože ty, když jsi jakoby v civilizaci, která píše prostě zleva doprava, tak bys ty operátory měl psát pořadí, v jakým je budeš zpracovávat. No, ne jasně. Opačným prostě. A shodou okolností v těch případech se používá ten opačný, já se říkám, tohle to prostě musí být jasně z té arabštiny. U nich je to jako úplně jako pochopitelný, no. No, jak říkám, můžete si tu knížku najít v překladu do angličtiny z roku 1831 jako PDF-ko. Na webu můžete si ji přečíst, prostě abyste se podívali na tuhle tu jednu věc a hlavně abyste pochopili jednu důležitou věc, proč byli Arabové tak populární v Evropě. Bylo to proto, že psali srozumitelně. Oni prostě, ten kalifát v době té osvícenosti byl vzdělaný, a byl postavený i pro osoby hloupější, že u nás prostě náš univerzitní systém je takovej trošku jako competition based, jakože prostě si hrajeme na to, kdo je nejchytřejší.
Já bych to nazval elitářstvím.
Možná bys to nazval elitářství, ano, prostě když to právě tady v tom kalifátu to bylo zaměření na to, že ty chytřejší snažili pomáhat těm blbějším, že jo, takže prostě alcharizmi jako matematik se snažil pomáhat prostě těm lidem, kteří jako v praxi jako dělali majetky po celém kalifátu a napsat to pro ně srozumitelně, je to čitelný. Což je právě zřejmě důvod, proč to bylo jako pochopitelný pro ty Evropané, řekli si, hele, to je dobrý prostě. A osobně si myslím, jako, že ta tradice těch čitelných učebnic by se nám mohla trochu vrátit jako od toho kalifátu.
Bylo by to super.
Bylo by to super.
Bylo by to super.
Aby to bylo čtivý a zajímavý prostě, takže takhle.
Jo, ale tak ono vlastně, když se na to podíváš, tak on se narodil v roce 780, což je jestli dobře počítám, 60 let poté, co vlastně Mohamed se vydal do Mekky, nebo kdy vlastně vzniká islám, že jo. A islám v době svého vzniku, jako podobně jako křesťanství v době svého vzniku, bylo vlastně demokratizační hnutí, jo. Vykašlete se na ty papaláše, co vám tvrdí, že vědí, jak komunikovat s Bohem, vy sami musíte to umět nejlíp ze všech. Jo, to vlastně je taková jako vlna, která se vždycky opakuje v tom abrahamském náboženství.
On to mělo jakoby svoje kvality, že jo. Já prostě opět jsem se jakoby nedávno jako hádal s nějakými křesťany, prostě, který jako nevěří tomu, co jako křesťanství jako napáchalo ve středověku, a to konkrétně o nikejství a ariánství. A přestože ariánství bylo odsouzeno jako brutální hereze, tak když jsem jako čet prostě ariánský test, tak jsem si říkal, to dává daleko větší smysl.
Ariánství je super. Jenom posluchačům řeknu, že nebo základní teze ariánství teda je v podstatě, to bylo raný křesťanství, který fungovalo ještě, já bych řekl, ve 3., 4. století, bylo docela rozšířený. A bylo to taky jako náboženství mas a oni vlastně jakoby jeden hlavní rozpor byl za mě ten, že oni tvrdili, že Ježíš není Bůh.
Ano.
Že to je jako super cool týpek a všichni ho milujeme, ale není to Bůh.
Ano.
A to prostě katolický římský establishment jako nezvládal.
Místo toho přišel s myšlenkou trojediného Boha a když se lidi ptali na to, jak to teda funguje, tak řekli, to nepochopíš prostě, to je to mystérium.
No, a víš, jak na to doplatili chudáci Vandalové?
No.
Vandalové prostě přišli do severní Afriky, tu osvobodili, tu prostě dobili na Římu a všechno to obyvatelstvo, co tam jako žilo, byli ariáni a řekli si, yes, fuck off katolíci, a šli prostě zdemolovat katolický kostely a Římani řekli, za to můžou Vandalové, to udělali oni, a od té doby se každému, kdo ničí věci, říká Vandal, chudáci. Jako fakt to takhle je, no.
No, ne, to je to strašně vtipný, ale jako mimochodem to je vlastně argument islámu, že jo, který říká, že prostě první přikázání říká, že budeš prostě mít jedinýho boha, že jo, a oni jako řekli, no, ale to se říkalo v době, kdy se jako Židi vyváděli z Egypta a to ještě nebyl Ježíš, že jo. Tudíž jako se nemůžeš jako logicky klanět Ježíšovi, ale tomu bohu, který vyvedl Židi z Egypta. A to je vlastně taky jejich argument, to je vlastně ariánský argument, to je vlastně to sež, že jo, prostě oni říkají, to jako není to tež, prostě, Ježíš není to samý, co Bůh.
Bohužel islámský svět tuto svoji vzdělanost někde po cestě ze středověku ztratil, dneska je ten vztah s ním komplikovaný, ano. O tom se ale tady nebavíme.
No, už jsme to jako naznačili, mysticismus versus racionalismus, vlastně opuštění.
Je to pravda, že jsme to vlastně řešili.
Ty racionalistické teze, ale ta pointa je v tom, že z té osvícené éry jako je to čerpat, jako z těch dalších už jsem jako vůči tomu podstatně rezervovanější.
Já jenom pro ty, kdo třeba nestudují jako dějiny vědy a filozofii, a tak to jenom jako zopakuju, že asi jsme tady na to někdy narazili, že vlastně evropská věda a filozofie velmi vděčí těmhletěm arabským učencům z konce prvního tisíciletí, že vůbec jako víme o Aristotelovi, Platónovi a všech těch jakoby starověkých protovědcích, protože my bychom o nich jinak možná nevěděli. Oni ty díla našli, obsali, přeložili a potom se přeložili zpátky do jako vlastně evropských jazyků a proto třeba jako nějaký Avicena je zakladatel lékařství a tak dále, což byl vlastně Arab, že jo.
Averroes, že jo, jsme se bavili posledně, že jo, prostě to byl komentátor, že jo, který komentoval, prostě Aristotela to primárně známe, jako díky němu prostě.
No, přesně tak. Takže nám pomohli zachovat naší vlastní historii.
Pointa je v tom, že prostě není dobré jakoby odmítat jako celý systém jenom proto, že některého části se nám prostě nelíbí, některého části jako naopak můžu být jako velmi pozitivní. Takže je potřeba to vždycky studovat.
No, takže my se teď vlastně takovým velkým skokem dostaneme z prvního tisíciletí do nakonec druhého, kdy se vlastně vyskytují objevují dva nejzásadnější počítačové věci pro dnešní rozpravu, možná počítačové věci vůbec, a to je Alan Turing a John von Neumann.
Ano, ano. Já Turinga jenom připomenu, protože jsme se bavili už několikrát. Alan Turing je velice významný britský matematik, narozený 1912, zemřel v roce 1954, protože jsme měli v té době hloupé zákony. A byl to člověk, který udělal celou řadu zajímavých věcí. Většina lidí ho má asociovaného s lámáním německých šifer, s tím, že pracoval na bombě v Bletchley Parku. Nicméně za opravdu zásadní a nejdůležitější věc se považuje jeho práce On Computable Numbers z roku 1936, kdy řešil problémy takzvaných spočítatelných nebo computable funkcí, což jsou funkce, které mají konečný počet kroků, po kterých se dopracujete k výsledku. Neříkáme, jak dlouho to bude trvat, to tím se zabývá složitost, jenom jestli k tomu dostaneme nebo nedostaneme, to je celý prostě, jestli prostě ten výpočet jakoby konverguje k nějakému závěru, anebo jestli nám míří dopryč nebo končí v cyklu. Velmi důležitá věta se jmenuje Church-Turingova teze, která říká, že každý výpočet, tedy každá konečná sekvence kroků, kterou aplikujeme na nějaký vstup, který dává nějaký výstup, je ekvivalentní nějakému Turingovu stroji. Jinými Turingovu stroj je univerzální, popisuje všechny možné spočítatelné funkce. A Turing se rozhodl zjistit, jestli je to kompletní nebo nekompletní, a zjistil, že není možné vytvořit algoritmus, který je pro každou stavou tabulku a pro každou vstupní pásku dokázal rozhodnout, jestli takový stroj dokáže toho konečného stavu dosáhnout. To znamená, že není možné prostě určit, jestli prostě se dopracujeme k jakému výsledku nebo nedostaneme, nebo jestli to bude končit nějakým nekonečným výpočtem.
Mm-hmm.
Což je trochu problém. Nicméně tohleto vytvořilo jakoby tu třídu Turingovských strojů. Ty jsou velice, velice významné, představují základní model. Turingův stroj, abych to zopakoval, se skládá z toho, že máme pásku. Páska má jednotlivá políčka, na kterých jsou symboly. podle počtu těch symbolů, jestli tam máme 2 stavy nebo 3 stavy a tak dále, se rozděluje velikost takoby té znakové sady toho stroje. A potom máme hlavu, která má svou vlastní řídící tabulku, která popisuje počet těch stavů toho daného stroje, což je jakoby vlastně program uložený uvnitř té tabulky. Až se dostaneme k von Neumannovi, tak zjistíme, že základní rozdíl mezi von Neumannem a Turingem je v tom, že ten Turingův model stále předpokládá, že program je oddělený od dat. Ta data jsou na té pásce. Hlava se operuje nad ní a to všechno na té pásce, zatímco von Neumann předpokládá, že program vlastně není nic jiného než nějaká speciální forma dat. Ten Turingův systém je takový přehlednější, ale o něco méně obecný. A nutno podotknout, že přestože to vypadá jednoduše, je velmi obtížné říct, jak vlastně mohutná je ta třída, kterou ten systém řeší. A to k tomu se týká problém, do kterého jsem nedávno neznal a který se jmenuje Busy Beaver. Busy Beaver, prosím vás pěkně, je sice zní jako název pornografického filmu ze 70. let, ale ve skutečnosti to je matematický problém, který ukazuje, jak strašně rychle může růst komplexnost některých situací. Busy Beaver je v podstatě funkce a o té funkci se říká, že roste, myslím, nejrychleji ze všech známých. A nevím, jestli to platí jako matematice obecně, ale je to funkce označovaná jako superexponenciální. To znamená, že exponenciálně rostoucí funkce na té se podívá na krátký okamžik v zrcátku, aby je potom už o nich v životě neslyšela. Prostě tam jako velmi letný okamžik, kde je mine. A potom pokračuje dál. A teď jak to vlastně funguje. Představte si Turingův stroj. Ten nejjednodušší model je binární stroj, to znamená, že máme jenom 2 symboly a jednička nebo nula a nad ním je hlava, která má stavovou tabulku a tam může mít buď to 2 vnitřní stavy toho stroje nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo víc, obecně n stavů. Vždycky to funguje tak, že přečteme symbol, podíváme se do tabulky, určíme, co máme zapsat na to políčko, posuneme hlavu doprava nebo doleva a pak se podíváme na to, kam máme pokračovat, kterým dalším stavem. Jeden z nich je stop stav a otázka zní, jestli se zaprvé dopracujeme k tomu stop stavu nebo nedostaneme, ale tím se nezabývá Busy Beaver. To je jenom ta otázka, jestli to je spočitatelné nebo nespočitatelné. To, jestli se dostaneme k tomu konečnému stavu nebo ne, to je otázka spočitatelnosti. Busy Beaver klade jinou otázku. Ten říká, že vezmeme pásku, na které jsou samý nuly. Odleva doprava, nekonečná páska, kde jsou samý nuly. A teďka vezmeme všechny stroje, všechny Turingovy stroje a zeptáme se, kolik jedniček dokážou vyprodukovat. Když máme 2-stavový stroj, kolik jedniček dokáže zapsat maximálně, aby skončil v tom finálním stavu. Když bude 3-stavový, kolik jedniček dokáže zapsat. A hledáme prostě maximální počet jedniček, který dokáže napsat na tu pásku. Vypadá to velice, velice nezákeřně. Ve skutečnosti je to gigantický problém, protože vlastně už analýza toho stavu pro ten nejjednodušší možný případ, totiž máme stroj se 2 symboly a se 2 stavy nám ukazuje, že můžeme napsat maximálně 4 jedničky. Prostě není možné prostě udělat takový stroj, který by toho napsal víc. A pak se podíváme na ty tabulky. U tabulku jsem se okopíroval, protože popravdě řečeno ani nevím, jak to jako zapsat. A to, co na té tabulce je zajímavé, je, že drtivá většina matematických tabulek je děsivá tím, jak jsou velké. Jsou prostě velké, samá čísla. Tahle tabulka je děsivější, protože je krátká. Je krátká proto, že pro drtivou většinu kombinací počtu stavů těch strojů a možných symbolů na té pásce se velice rychle dostaneme do situace, kdy to nejsme schopni spočítat. Což zní téměř neuvěřitelně, ale například u té 2-symbolové abecedy 0,1 víme, že 2-stavový Turingův stroj, jeho Busy Beaver funkce je 4, 3-stavový je 6, 4-stavový je 13, a u 5-stavového už to nevíme, protože víme, že to je číslo, které je většině 4096. Ale ve skutečnosti řada simulací, které na to téma zkusili udělat, ještě běží, protože prostě s čím složitější je ten stroj, tím složitější cykl jakoby schopen vytvářet, protože vlastně tím, že jakoby opakuješ, v určitém okamžiku se můžeš dostat do stavu, kdy je ten nějaký předchozí stav je identický s tím, který momentálně seš, a to znamená, že se zacyklil. Prostě pohybuješ se v cyklu. A ty cykly jsou s jednotlivým počtem stavu čím dál tím delší a delší a čím dál tím těžší a těžší rozhodnout, jestli tam jsou nebo nejsou, jestli to je konečný nebo není konečný. Protože jak říkám, Busy Beaver počítá pouze ty konečný stavy. U šestistavovýho to nejsme schopni už vůbec rozhodnout a navíc je tam číslo, které ani nepoužívá exponent, ten používá jakoby ten sloupec exponentů nad sebou. Takže vlastně u šestistavového strojů jsme narazili na číslo, které je větší než počet atomů ve vesmíru, což je trochu problém. A teď, když se díváme na tu tabulku dál, tak u dvoustavového třísymbolového stroje jsme schopni určitě to má 9, u toho třístavového třísymbolového už jenom hádáme, že to bude něco přes 374 677 383.
No a pozor, může to být i rovno.
Může to být i rovno, jako to se jako neví, no. A u toho čtyřstavového už víme, že to bude něco přes 1,3 x 10 na 7036.
A to je...
Což je tak jako ještě poslední jako možný normální exponent a takhle to vypadá prostě se vším. U čtyřsymbolového, pětisymbolového a šestisymbolového dvoustavého stroje už nejsme schopni tohoto číslo přesně určit. Prostě rozjedeme se a v zápětí narážíme hlavou do té složitostní bariéry, což je jako naprosto šílený. Nevěděl jsem to, ale lidi, kteří se tímhle tím zabývají, kteří se jakoby snaží hledat nějaké zkratky, nějaká zjednodušení, aby se ta čísla dala odhadnout, vytváří něco, čemu se říká Busy Beaver Club a
říká se... ještě hůř než jenom Busy Beaver.
Ano, a říká se, že když máte svůj vlastní superpočítač, tak se můžete přidat ke hře, protože to je jako velice zajímavé. No ta pointa je ale v tom, že když se bavíme o komplexitě, my se bavíme o složitosti, o simulaci, o věcech prostě, které se týkají pravděpodobnosti, tak najednou vidíš, jak šíleně rychle se dostaneme do situace, že jsme schopni zapsat algoritmus, který je jako nepředstavitelně složitý. Je to v podstatě jako realisticky jako nevyhodnotitelný. A tak najednou je prostě vidět, že teoreticky přesto, že se stále bavíme o spočítatelných strojích, tak jako reálně nejsme schopni vůbec vyhodnotit, což ukazuje na tu brutální komplexitu, do které můžeme velice rychle narazit. A vlastně do toho, jak jsou ty stroje zároveň mocné, teoreticky, protože dokážou jako řešit obrovské množství úloh a zároveň je obtížné řadu těch úloh vůbec jako efektivním způsobem řešit.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
Když se dostaneme k Johnu von Neumannovi, tak to je věc, která mě strašně zaujala. Turingův příběh známe, to byl takový jako trochu neradostný příběh. John von Neumann je téměř jako dokonale opozitum Alana Turinga, jak charakterově, tak tím jeho životním příběhem, poněvadž pokud Turing prožil asketický život a umírá zapomnění, tak John von Neumann pocházel z bohaté rodiny a zemřel obklopen nejvyššími představiteli americké státní moci, jak říkají svědkové. A ten člověk je strašně zajímavý. Je známý relativně málo. V jakém kontextu ho znáš třeba ty? Co bys jako o něm řekl, jak se ho vybavuješ?
Já si ho vybavuju z našich podcastů. Já myslím, že nedělal něco s raketama.
John von Neumann nedělal něco s raketama. On dělal skoro všechno možný jiný, ale ne s raketama. S atomovkou dělal například. Mimochodem objevil se i ve filmu Oppenheimer a to je strašně zajímavé, že všichni se jako zabili Oppenheimerem a byl strašně Oppenheimer důležitý. Oppenheimer v zásadě byl takový jako manažer, prostě jako ty lidi, kteří řešili těžký problémy, to byly naopak lidi jako von Neumann, že jo, který prostě k němu se dostaneme a ten měl jako docela kolový podíl na ty atomové bombě taky. Ale pointa je v tom, že ten člověk je ve skutečnosti něco jako matematická superstar, jako první velikosti, kdybychom vzali dneska všechny existující žijící americké hvězdy od Taylor Swift, prostě pod Drakea a zdestilovali dohromady, tak budou jenom stínem jako jeho vědecké slávy ve své době. A je strašně zajímavý, že většina lidí, které jeho kdy komentovali, vědeckých kolegů, se o něm vyjadřuje nesmírně pozitivně, s respektem a obdivem až úžasem, na rozdíl od mnoha jako jiných lidí, a přitom je strašně málo známý mimo. A my se potom pozastavíme u toho, proč. Abychom pochopili, kdo byl John von Neumann, musíme se podívat trochu do jeho minulosti. A on to byl Maďaro-Američan. Byl jakoby, narodil se v Maďarsku 15. března 1903 v Budapešti jako Neumann János Lajos.
To je super.
A to, co je strašně zajímavé, je, že přestože se narodil za Rakousko-Uherska v Maďarsku, tak nebyl Maďar, on byl Žido, on byl vlastně Žid. On byl maďarský Žid.
Mm-hmm.
A jeho otec se jmenoval Neumann Miksa, byl to velice bohatý bankéř a doktor práv. Prostě byl zároveň prostě jako self-made jako bankéř a zároveň byl doktor práv. A 20. února 1913 jeho otce povýšil císař František Josef do šlechtického stavu za jeho přínos Rakousko-Uhersku. Čili vlastně dokonce Rakousko-Uherska už vstupoval ve šlechtickém stavu v podstatě, jako tenhle ten jako potomek. Měl dva bráchy, jeden se jmenoval Michal a druhý se jmenoval Mikuláš, což je Mikuláš. A přestože teda všichni ty sourozence byli jako chytrý, tak on mezi nima vynikal. Od začátku jako bylo jasný, že bude nějaký divnej. Protože už jako šestiletý dítě uměl dělit osmimístná čísla. Jako jedno osmimístné číslo děleno jiný osmimístné číslo. Počítal to prostě z hlavy. Drtivá většina dětí se jako šestiletý občas naučí sami číst. Někdy se naučí číst dřív, třeba jako od 2 let, ale jako dělit 2 osmimístné čísla, to už je jako docela crazy.
Když je šikanují hodně rodiče, tak se naučí dobře hrát na piano.
Ano, ty jako můžeš jako vymlátit do nich, jako, že něco budou reprodukovat, ale jsou věci, které do dětí namlátit nemůžeš, prostě jako například, aby z 8 letech chával integrální a diferenciální počet.
Možná, když mu sebereš plyšáka a hrozíš, že mu ustříháš očíčka, tak třeba by to fungovalo.
Doufám, že tento pořad neposlouchá prostě naše ochrana dětí prostě, protože by se mohla klást otázka, jakým otcem budeš prostě, nicméně tohle tomu jako jeho otec nedělal, naopak, on nebyl tomu rád, že se chlapec věnoval matematice. Poněvadž otec byl přesvědčen, že člověk má být praktický. On prostě věděl, že jako profesor matematiky je ten vyhladovilý týpek prostě, co jezdí tramvají, že jo. Prostě on jako bankéř a doktor práv to věděl. A přesně, to nechtěl.
Podívej se na Turinga.
Ano, to byl jako pěkný příklad, jako kdyby byl o generaci mladší, ale dobře, prostě jeho otec jako se to pokoušel jako zlomit, on věděl, jako, že má jako mimořádně chytré děti, takže nechával vzdělávat v jazycích, protože jazyky jsou vždycky dobré, takže kromě maďarštiny se synové vzdělávali v angličtině, francouzštině, němčině a italštině. Takže měli jakoby 4 cizí jazyky, což jako není všechno, co se jako naučil. On se potom naučil samozřejmě řecky a latinsky a další takový ty jazyky vzdělanců a tak dále. A otec jako chtěl, aby jako se učil normálně, aby jako nepřeskakoval ročníky, což je ale samozřejmě těžký, že jo, protože takovýhle dítě se ti jako nebude ve škole nudit, že jo, prostě pro něj to musí mít jako rychlost jako stékajícího slizu prostě ta výuka. Takže prostě mu zaplatil nějaké extra učitele a změnil mu jeden z jeho pokojů na knihovnu a studovnu. Mě tam zaujal pojem jeden z jeho pokojů.
Jeden z jeho pokojů, přesně chudák. Chudák von Neumann.
Což je prostě ten moment, jako co my, co jsme byli odchováni jako v nějakých buňkách prostě se svými sourozenci, jak na lodi.
Na palandě.
Jako tomu úplně jako nerozumíme. Nicméně on se té matematice prostě věnoval dál, protože to bavilo a už v 19. vydal první 2 matematické články.
Mhm.
Což jako trochu jako naznačuje, kdy to míří. Otec stále nechtěl, aby se stal matematikem, takže se prostě jako dohodli a John šel na univerzitu do Berlína studovat chemické inženýrství, protože je praktičtější, nicméně tam ho to jako nebavilo, tak tam studoval 2 roky bez nároku na titul. Potom udělal přijímačky na ETH v Curychu, což je prostě Eidgenössische Technische Hochschule, prostě to je nějaký federální institut technologický v Curychu. kde v roce 1906 graduoval a zároveň vstoupil v té samé době na Pazmáni Péter University v Budapešti, kde šel už rovnou dělat kandidaturu PhD z matematiky. On nešel jako studovat matematiku, on tam šel dodělat doktorát prostě rovnou.
No tak asi když tam přišel a řekl, že by se chcel přihlásit, tak mu řekli, vy jste se zbláznil, vy musíte rovnou dělat doktorát.
No já nevím, jak to tam přesně vypadalo a muselo to být jako strašně zajímavý, protože jako svou tezi udělal axiomatizaci Cantorovy teorie množin a složil to summa cum laude, že, s nejvyšším jako oceněním prostě a myslím, že to jako potom v zápětí jako vydal. A potom teda jako přešel na univerzitu v Göttingenu, kde ho učil David Hilbert, což je člověk, kterého se za chvíli pozastavíme, německý matematik. Tam pobyl nějakou chvíli a potom dostal grant z Rockefellerovy nadace, aby šel studovat do Ameriky. Což upřímně řečeno, když se jako podíváš na ten osud jako těch lidí, tak ti dojde, že to jako nebyl žádný grant, že to byla jako normální metoda, jak prostě ukrást jako nejschopnější lidi z Evropy. Takže prostě on se vydal jako na cesty na studia, prostě setkal se s Alanem Turingem, který ho potkal prostě v Cambridge, tam se právě bavili o věcech, které se týkají spočetnosti a tak dále. A nakonec skončil na instituci, která se jmenuje Institute for Advanced Studies v Princetonu, což byla jakoby super prestižní, to byl spíš think tank, než prostě jako akademická organizace a jakoby stal se jedním ze zakládajících členů. Mimochodem už jako předtím byl jakoby dvakrát docent, takové ještě mu nebylo ani 30, prostě už jako byl docent s tím, že jakoby přemýšlel o profesuře, nicméně, že on byl habilitovaný v roce 1927, začíná přednášet prostě nejdřív na Berlínské univerzitě, stal se prostě takový nejmladší osobou svého druhu v historii té univerzity, pak začal psát články, což jako dělal tempem jeden článek měsíčně. My prostě tady, jak si dělám blbej podcast, tak on šel prostě a napsal nějaký revoluční článek, prostě stejným tempem takovou sázel prostě, což je absolutně šílený. V roce 29 jako přemýšlel o tom, že by se stal jako profesorem matematiky, tak přišel na Hamburskou univerzitu, protože tam byla větší šance, že by se dostal profesuru. To už je jako věc, kterou, jak jsem pochopil, vyžaduje určitou jako univerzitní politiku, protože on byl jako mladý a nepochybně mu jako kolegové museli závidět a tak dále. Nicméně potom jako by přešel a je zase zajímavé, že tom Princetonu přednášel nikoli matematiku, ale matematickou fyziku už, což jako tak udělal tak jako nějaký takový mezikrok prostě, jak studoval to chemický inženýrství, tak zřejmě prostě ta fyzika mu s tím šla jako prostě sama, měl mu to jako bonus prostě. Mm-hmm. A v roce 1930 byl pokřtěn jako katolík, potom se poprvé oženil jako s svou první ženou, která studovala ekonomii na Budapešské univerzitě, ale moc jim to dlouhou dobu nevydrželo, prostě vydrželi spolu jenom jakoby 7 let. Měl s ní dceru, která jako je taky jako podle všeho velice chytrá. Nicméně s tou svou první ženou se rozhodl se 37 v té Americe a tam se našel svou druhou ženu, kterou si vzal v roce 38. No a v té době už jako žili v Americe a on si tam svoje jméno amerikanizoval, to je vlastně ten moment, kdy se z něj stává von Neumann, John von Neumann a vlastně drtivá většina těch jeho kolegů ho znal jako Johnnyho. A podle všeho ten přehod byl pro ně jako úplně přirozený, protože anglicky mluvil naprosto přirozeně, naturalizovaný občanem se stal v roce 1937 a to je strašně zajímavý. Bylo úplně zjevný, že se nemůže vrátit do Německa, jako žít, že jo, prostě, nebo do Evropy se mu jako nechtělo, jasně. Nicméně s tím něco dělat chtěl, takže podle co se stal občanem Spojených států americký, tak se pokusil stát poručíkem v rezervním sboru důstojníků, a sloužil sice zkoušky, ale odmítli ho kvůli věku. Nicméně ho v zápěti jako využili způsobem, protože jako jim to bylo jasný prostě, jak to jako funguje. Protože byl v té době velice vyhlášený v tom Princetonu. Bylo strašně zajímavý, že on jako i na matematika se nechoval matematicky. On byl takový jako velmi sociální, velice přátelský, velmi komunikativní. Měli takový jako velký dům v tom Princetonu, který do dneška zachovali. To je vlastně jako dvoupatrový dům a celý to dolní patro tam vždycky pořádali párty pro všechny jako ty věci z okolí. Fakt si nedovedu představit, tak vypadá takováhle párty. Jako z Big Bang teorie si dovedeme představit, tak vypadá geekovská párty. Nějaký jsme sami zažili.
Jak vypadaly geekovský párty ve 30. letech? Vej? To je lákavá myšlenka.
Jak vypadá geekovská párty ve 30. letech, když se bavíš prostě o metrikách funkcí hilbertovských množin, to si fakt nedovedu představit. Jako. To jako je kompletně jako beyond my imagination, prostě jak to vypadá. Nicméně podle všeho to bylo docela veselý, protože on byl takový veselý týpek, jako rád tenkrát nosil jako praštěný klobouk, je docela dost chlastal, podle všeho byl i docela dost na ženský, prostě byl jako hodně společenský. Mm-hmm. O to mě překvapuje víc, jako že je málo známý, prostě, že on byl takovej podle všeho jako docela sociální lev a dokonce se o něm vypráví, že u něj jako nebyl problém, že prostě pařil až do rána a pak vstal prostě až ráno přednášet, jako od půl devátý.
Jo.
Takže jako to všechno jako dával a zvládal prostě, on byl i jako takový bon vivant, o kterém se říkalo, že umí spočítat všechno kromě kalorií, takže on prostě měl jako ten pozitivní vztah k jídlu a byl to fakt jako velice jako nematematicky, neasketicky fungující člověk, což bylo jako neuvěřitelné.
Tady čtu, promiň, že v Princetonu obdržel stížnosti kvůli hraní extrémně hlasité německé pochodové hudby.
To je taky zvláštní jako myšlenka.
Takže na něj přišli sousedi, že měl moc hlasitě hudbu na párty.
Já si myslím, že prostě se z něj dělal znáckou srandu. Prostě jako, protože o něm se ví, že měl rád židovský humor a že měl rád to, čemu se říká pokleslý humor. Takže prostě zatímco ve společnosti střední jakosti, když řekneš nějaký vtip o prdelích, tak si o to ještě myslíš, že jsi buran, tak když to řekneš jako ve velmi hoch společnosti, tak se tomu všichni smějou, že jo? Protože to přijde vtipný. Jako. To je fakt jako zvláště, já jsem na to opravdu narazil, že opravdu spousta jako výjimečně inteligentních lidí je zároveň jakoby strašně sprostá, nebo má je taková nekontrolovaná. Mozart měl něco takového podobného, že jo? On se tak jako říkal, že byl jako hrozně vulgární a rád se pral a tak dále, prostě, že s tím jako neměl problém, že byl takový odbržděný. Takže to s tím možná nějak souvisí, protože kromě toho, že byl jako výjimečný matematik, byl jako nesmírně tvořivý jako matematik. Mm-hmm. Nicméně to, co je hrozně zajímavé, je, že na matematika a na jako takhle jako asociálně žijícího matematika měl jakoby překvapivý schopnosti komunikace a dokázal jako i moderovat ostatní, takže prostě za války se účastnil jakoby spousty aktivit, které zahrnovaly i nějaký úředníky a nějaký vojenský představitelé. A vzniklo něco, čemu říkal Herbert York von Neumannovy výbory, kde on dokázal ty lidi ukočírovat tak, že se nakonec dohodli, že on je fakt jako udržoval, že se jako nepohádali, jako ne neproduktivně. Takže o něm se říkal, že ty von Neumannovy výbory byly mimořádné jak ve stylu svého konání, tak ve výstupu. A on to řídil jako nesmírně efektivně a fungovalo mi to mimořádně dobře a byli všichni jako překvapeni, jakým způsobem to fungovalo. A naopak lidi, kteří byli tomu blízko, říkali, že až zarazilo, jakým způsobem měl von Neumann pozitivní vztah k lidem s mocí, ať už to byly jako důstojníci nebo vysocí úředníci nebo někdo jako z politiky. Takže existuje jakoby určitá šance, že kdyby on nebyl žid, ale skutečně byl třeba jako naturalizovaný Němec, tak by byl jako pro Německo velmi užitečný. Jo, protože on se účastnil jakoby spousty jako zbrojních programů. Jemu to nebylo proti. Je strašně zajímavý, že Einstein o tom jako přemýšlel. Klad si filozofické otázky, ufonujeme na to nenarazíme. A naopak, když jsem se díval na film, kde na něj vzpomínali jako kolegové, jako byl třeba Teller, který vytvořil vodíkovou bombu, tak všichni o Tellerovi, že se hádal s Oppenheimerem, že měli spolu jako velký spory. Teď se týkali etiky, ale jako von Neumannovi neřekne jediný špatný slovo. Takže prostě je možný, že u tohohle se jako nezastavili. A ještě až se k tomu dostaneme, tak on měl fakt na tu atomovou bombu jako velice velký vliv, takže tohle je hrozně zajímavý. Je strašně zajímavý jakoby ten jeho jako duchovní postoj, protože jeho vlastní dcera napsala, že to, co ho zneklidňovali, byly dvě věci, a to sice ona, její život, jako jeho odkaz a potom trvanlivost svých intelektuálních výstupů pro svět, že prostě u něj se už objevoval takový jako ten pohled do té věčnosti a otázka, jestli to má smysl nebo nemá smysl, což je strašně zajímavý právě vzhledem k tomu konci. Protože právě ten jeho konec přišel jako nečekaně brzo a zřejmě ho jako překvapil. Nicméně byl jako velice sociální, překvapivě existuje hrozně málo filmů, který ho zabírá. Já jsem narazil jako na pár záběrů na YouTube, jeden existuje, potom mám, řeknu, jak se to jmenuje, ale těch přednášek nebo záznamů jeho přednášek je hrozně málo. No to jak docela jako často přednášek, často komunikoval. Já mám takový podezření, že to může souviset s tím, že on byl pro tu Ameriku tak cenný, že oni si ho hlídali, podle mě. Že oni prostě nechtěli, aby jakoby produkoval moc výstupů, který by mohl převzít někdo jiný, protože byl jakoby nesmírně produktivní, což si v zápěti teda ukážeme. Byl encyklopedicky vzdělaný, měl rád starokou historii, kterou si čet v originále a tak dále, což jsou prostě jako věci, které jsou naprosto famózní. A i ty lidi, kteří ho znali z jeho okolí, tak říkali, že je strašně zvláštní, že neměl jakoby vizuální představivost, ale spíš jakoby pracoval akusticky. No, tam doslova tam je pojem aural imagination, což se nedá představit. Jako, zřejmě založil on prostě na formulaci, na slovech, na těch vztazích. A von Neumannovi se říká, že myslel neuvěřitelně rychle, a když náhodou něco nevyřešil okamžitě, tak šel spát a prostě se probudil se tím řešením v hlavě, což jako docela crazy. Nicméně opakovaně jsem čet historky toho typu, že prostě nikdo nemohl něco vyřešit, no von Neumann šel kolem, podíval se na zadání a pak napsal výsledek, a dokonce jsem i slyšel nějakou historku o tom, že tam byl člověk, který přednášel to, co vymyslel za posledního půl roku, nějaký teorii, a von Neumann řekl, jestli by to nemohl jako zrychlit a dostat se k závěru. Prostě to tempo, kterým on to shrnoval, mu přišlo pomalý.
Aha.
A podle všeho byl jako naprosto extrémně rychlej. Dokonce Teller o něm doslova prohlásil, a to je strašně zajímavý, že ho sledoval, jak on plynule konverzuje s jeho tříletým synem. Jak prostě měl jako konverzaci, jak měl rozhovor. A v tu chvíli se Teller položil otázku, jestli takhle komunikuje se všema. Jestli prostě v prvním všichni ostatní jsou jako stejně pomalí.
Mm-hmm.
Protože, jak říkám, to tempo, kterým jako dosáhnul brilance ve svém oboru, bylo neuvěřitelný. A on tím tempem pokračoval. Protože to, co udělal, je prostě insane. Jako to, co, jako seznam toho, co udělal v matematice, fyzice a tak dále, je spíš kniha, než seznam. Začal v podstatě tím, že se zabýval teorií množin. A když se bavil s tím Hilbertem, tak mu rozbil jeho celoživotní dílo, protože znal Gödela. Gödel v té době udělal takzvaný teorem nekompletnosti, což je vlastně teorem, který říká, že žádný formální systém pravidel není kompletní, že v každém z nich je možný najít něco, co nelze dokázat nebo vyvrátit. Prostě není možný prostě udělat uzavřený systém pravidel, ale tak, aby byl kompletní. Gödel to publikoval, pak se mu ozval von Neumann s tím, že probíral s ním právě důsledky, a teď oba dva zjistili, že se dopracovali právě k těm samým závěrům. Von Neumann mu uznal prioritu, takže dneska tomu říkáme Gödelův teorem nekompletnosti, ne von Neumannův teorem, a dokázali to jiným způsobem. Každý na to přišel jako jiným způsobem. Ty důsledky byly jako poměrně zdrcující, protože ten jeho učitel, nebo ten jeho garant z Göttingenu, David Hilbert, byl vlastně matematik jako starší generace, že 1862 až 1943. A v té době matematika procházela krizí, protože se objevovala celá řada tvrzení, které se nedařilo dokázat. Tomu se říkalo krize matematiky 19. století. A Hilbert vyhlásil něco, co mu říkal jako program, a říká prostě, je potřeba matematiku postavit na pevné základy, což by mělo vypadat tak, že se kompletně celá formalizuje. Všechny matematické výroky měly být naprosto přesně formálně zapsané v formálním jazyku, podle jasně definovaných pravidel, mělo by to být úplný. To znamená, že všechny pravdivé matematické výroky lze dokázat v rámci tohoto systému, měly být konzistentní, to znamená, že neobsahovaly žádné vnitřní rozpory, a měly být rozhodnutelné. To znamená, že prostě měl existovat algoritmus, který vlastně pro každý výrok v tomto systému je schopen rozhodnout, to je pravda nebo nepravda. No, Gödel dokázal, že to udělat nedá. Von Neumann taky dokázal udělat nedá, čímž se ta věc kompletně jako vypadla. A to, co je strašně zajímavé, že nejenom, že jako by to složilo prostě ten Hilbertův program, ale od toho okamžiku se von Neumann přestal zajímat o teoretickou matematiku. Prostě když zjistil, jako, že není jako kompletní, tak už se to prostě přestal zajímat o její fundamenty nebo nějakou její strukturu, protože řekl, že to stejně nemá smysl, a věnoval se jenom aplikacím. A o můj bože, kolik těch aplikací bylo, to je absolutně crazy prostě. Jenom to podotknout, že jsem i viděl jako nějaký komentáře jeho matematických kolegů, kteří říkali, že on promrhal svůj talent tím, že se věnoval příliš mnoha aplikacím, rozestřel svůj talent příliš široce, místo toho, aby se soustředil a udělal jako opravdu obrovskou díru v té matematice. Protože prostě všichni věřili, že to je prostě super talent takových vězní velikosti, že kdyby se věnoval čistě té teoretické matematice, tak by jako dokázal jako neuvěřitelné věci.
Ano, je možné, že by von Neumann opravdu vymyslel něco zásadního v matematice, ale on to dost zásadního vymyslel, jak už si sám říkal, budeme se o tom bavit, ale už příště. Von Neumann evidentně by minimálně tobě vystačil na celý seriál. Nicméně pro dnešek už je to všechno. Já se s tebou loučím, Wolfe, díky moc, že jsi to tak hezky připravil.
Díky za pozornost a mějte se.
A s vámi, milí posluchači, se loučím také, těším se na slyšenou příště.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.